Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Ispred Skupštine Srbije završen protest Dveri i uoči sjednice na ulazu izbio incident. Politolog Duško Radosavljević.
Očigledno da su dva jarca se tako postavili na brvno da prolaza obojici nema. Ali ja se bojim da ovo nije sad situacija gdje će jedan jarac da padne u ambis. Ovo je sad situacija gdje će dva jarca, ja mislim, povući celokupnu srpsko društvo za sobom u propast.
Pokret slobodnih građana izlazi na izbore u Srbiji, saopćio Sergej Trifunović. Upućeni zahtjevi da kardinal Vinko Puljić preispita odluku o misiji za Blajburg u Sarajevu. Dodik traži ukidanje vanrednog stanja u Republici Srpskoj do 20. maja. Dvije godine prošlo od ranjavanja novinarke vijesti Olivere Lakić u Crnoj Gori. Istraga tužilaštva bez rezultata. Generalni sekretar UN-a pozvao na zaustavljanje govora mržnje na globalnom nivou. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjednicu Narodne skupštine Srbije obilježili su incidenti ispred zgrade parlamenta, gdje je grupa pristalica i narodnih poslanika desničarskog pokreta Dveri na čelu sa Boškom Obradovićem blokirala ulaz u zgradu sukobljavajući se verbalno i fizički sa ministrima i poslanicima vlasti i dijela opozicije. Kao razlog protesta Obradović je naveo to što parlament raspravlja o izmjenama seta izbornih zakona nešto više od mjesec dana uoči izbora. Priču donosi Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Zlatibore, vreme za lopove, zločaje, lopove, zločaje, lopove, zločaje, lopove, zločaje, lopove.
Bili su povici upućeni na račun ministra zdravlja Zlatibora Lončara dok je ulazio u Skupštinu. Sa poslanikom Srpske napredne stranke Marijanom Rističevićem došlo je i do fizičkog sukoba, pa je Rističević u parlament ušao sa pocepanim sakom.
Aleksandar Vučić šalje Marijana Rističevića i slične partijske vojnike u Skupštinu upravo da bi provocirali i vređali narodne poslanike opozicije. Mi mu to danas jednostavno nismo dozvolili. On je pokušao da fizički se obračuna sa nama i naravno da u tome nije uspeo.
Rekao je u razgovoru za RSE lider Dveri Boško Obradović komentarišući napad na poslanika Rističevića. Pristalice Dveri okupile su se tokom pre podneva ispred Skupštine Srbije negodujući što parlament raspravlja o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika nešto više od mjesec dana uoči parlamentarnih i lokalnih izbora koji su zakazani za 21. jun. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega na okupljanju nije bilo i drugih lidera stranaka Saveza za Srbiju, čiji su Dveri deo, Obradović je rekao.
Ja sam i danas pozvao i ponovit ću poziv svim kolegama narodnim poslanicima iz opozicije da se pobune. Svako prema svom meri i na svoj način. U skupštinskoj sali, u skupštinskom holu, ispred skupštine, ali mislim da ono što se danas dešava, kada se menjaju izborni zakoni 45 dana pred izbore, zahtjeva od svih nas iz opozicije, a na prvom mjestu narodnih poslanika da se protiv toga pobunimo. Ne mogu da razumem nikoga ko danas čuti.
Okupljanje je okončano oko podne, a Dveri su pozvale na novi protest u subotu popodne. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je današnje incidente ispred Skupštine, ocjenivši da je reč o fašističkim falangama.
Zato tražimo svi građana Srbije da na najvažniji mogući način osude fašističko divljenje ovih ljudi i da pokažemo da je Srbija demokratska zemlja. To tražim i svih političkih predstavnika u našoj zemlji. Jer možemo da se razlikamo po mnogo čemu, možemo da mislimo drugačije o svim pitanjima, ali fašizam nikada nije bio svojstven Srbiji.
Rekao je Vučić u video poruci na zvaničnom Instagram profilu. Prethodno je i predsjednica Narodne skupštine i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke Maja Gojković na konferenciji za novinare pokazala pocepane delove sakoa poslanika Rističevića, rekavši da je on zadobio povrede te pozvala nadležne organe da reaguju.
Pozivam tužilaštvo, pozivam policiju, sudove da kažu i da daju konačnu ocenu ovog današnjeg brutalnog napada Boška Obradovića, njegovi pristalica, pristalica Saveza za Srbiju, Đilasa, Vuka Jeremića, šta ovaj napad na poslanika i na državnu instituciju i na parlament Republike Srbije zaista znači.
Komentarišući incidente ispred Skupštine, politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posledica odsustva dijaloga u posljednjih 8 godina koliko je Srpska napredna stranka na vlasti u Srbiji.
Ako imate vlast koja je toliko egoistična, koja je toliko narcisoidna, toliko zaljubljena u sebe i njenog nosioca, da ni najiskrenije neke predloge ne želi da prihvati koji bi išli za boljitak svih, ili ako s druge strane imate njen veliki strah i od najblaže kritike, u toj situaciji vi ne možete da više shvatite normalno šta može da se desi s njene strane. A sa druge strane onda imate i jednu gorljivost i nestrpljivost određenih delova opozicione scene koja bi se najradije, ja bih rekao sad u ovom slučaju, fizički obrušena sa takvom vlašću, imajući u vidu da ona ne želi politički da razgovara.
Trenutno, kako dodaje Radosavljević, prisustujemo samo blažim incidentima, ali, kako dodaje, postoji opasnost da situacija eskalira.
Očigledno da su dva jarca se tako postavili na brvno da prolaza obojici nema. Ali ja se bojim da ovo nije sad situacija gdje će jedan jarac da padne u ambis. Ovo je sad situacija gdje će dva jarca, ja mislim, povući celokupnu srpsko društvo za sobom u propast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Djeca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce. Naziv je konkursa za djecu iz Srbije koji je stigao na adrese mnogih škola i vrtića, a putem kojeg bi djeca iz Srbije trebalo da se zahvale Kini i njenom predsjedniku na pomoći prilikom pandemije koronavirusa. Kakve su reakcije stručnjaka i roditelja u prilogu Sonje Gočanin i Gordane Ćosić?
U trenutku velike pandemije virusa korona, našoj zemlji se kao pravi i iskreni prijatelj našla u nevolji Narodna Republika Kina. Ovako počinje tekst konkursa koji su pokrenule turistička agencija DEST iz Novog Pazara i opština Knić u centralnoj Srbiji. Konkurs je stigao na adrese brojnih vrtića, osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a u okviru njega deca su pozvana da nešto nacrtaju, otpevaju ili fotografišu kako bi se zahvalila Kini i njenom predsjedniku Xi Jinpingu. Pojedini nastavnici, međutim, ovakav konkurs smatraju čudnim.
Bilo mi je neobično to što je organizator neka turistička agencija i opština Knić. Pa mi je to prvi put da sam dobila recimo takav mail od škole, te prirode. To mi je zapravo bilo čudno. Turistička agencija i opština Knić da pokreću i da šalje to školska uprava, zapravo škola kao zvanični neki dokument.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Radmila Bošnjaković, nastavnica matematike u tehničkoj školi Radoje Ljubičić u Užicu, koja je, kako je rekla, imala utisak da je konkurs imao tona naređenja. Iz spomenute škole nismo dobili odgovore na naše pitanja vezano za ovaj konkurs. Sličan dojam kao Radmila Bošnjaković imala je i Olivera Blagić iz Kruševca, majka đaka jedne osnovne škole u ovom gradu, koja je rekla da su sva odeljenja te škole u Viber grupi za online učenje dobila obaveštenje o ovom konkursu po naredbi direktora škole.
Pošto smo mi tu pomoć, mislim mi lično, mislim na svoju porodicu, a pod znacima navoda pomoć od bratske nam Kine, regularno kupili u apoteci i to platili po jednoj uvećanoj ceni od minimum jedno 10 puta, mi u toj aktivnosti nismo želili da učestvujemo. Par roditelja sa kojima sam ja u kontaktu također dele moje mišljenje i mi smatramo da za ovo nikakvu zahvalnost nikome ne dugujemo i da nećemo dozvoliti da se deca na ovakav način politizuju i koriste u političke svrhe, jer smatramo da to jeste jedna vrsta korist dece za političke svrhe.
Rekla je Blagić. Ideja za konkurs pod nazivom Deca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce, prema rečima Dejana Belojice iz turističke agencije DEST, nastala je na početku pandemije koronavirusa. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da za organizaciju konkursa nisu bila potrebna nikakva finansijska sredstva. Do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor od opštine Knić, a ni Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pitanja da li su na direktan ili indirektan način podržali sprovođenje ovog konkursa, kao i da li je sprovođenje ovog konkursa u skladu sa propisima o obrazovanju. Međutim, prema mišljenju Milana Jovanovića, asistenta na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nišu, koji se bavi pitanjima indoktrinacije u obrazovanju, primjeri neprimerene političke promocije su česti u školama u Srbiji.
Jasno je da je taj konkurs motivisan
nekom jakom političkom propagandom, vidimo i kojom političkom propagandom, i kada pročitate tekst konkursa, apsolutno nema dileme da se u njemu dešava nešto što imamo prilike da čujemo inače sa medija ovih nedelja, iz provladinih medija, što znači iz gotovo svih medija. Međutim, iz perspektive škole i dece, i to je srećna okolnost, dakle, vrednosti koje se promovišu tim konkursom su manje više nekontraverzne za jedno građansko i sekularno društvo. Dakle, mi tu gledamo da se zapravo tu insistira na nekoj vrsti zahvalnosti, prijateljstva, solidarnosti i tako dalje.
Smatra Jovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji 15. marta ove godine označio Kinu kao jedinu koja može da pomogne Srbiji i kao državu u koju se u trenutku krize polažu najveće nade. On je također sa drugim državnim zvaničnicima na beogradskom aerodromu Nikola Tesla sačekao avione iz Kine koji su nosili pomoć za Srbiju. Međutim, prema podacima od 26. marta, najveću novčanu pomoć Srbiji je dala Evropska unija, 94 miliona evra, dok je Kina pružila pomoć Srbiji u opremi i ljudstvu, ali je vrednost te donacije nepoznata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine poručeno je vrhbosanskom nadbiskupu kardinalu Vinku Puljiću da preispita odluku da u Sarajevskoj katedrali održi misu blajburškim žrtvama. Puljić će predvoditi misu u Sarajevu 16. maja za žrtve Blajburškog križnog puta, kao i sve druge žrtve rata i poraća, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz tajništva vrhbosanske nadbiskupije. Savez antifašista kantona Sarajevo kaže kako su iznenađeni Puljićevom odlukom, te da je Sarajevo antifašistički grad. Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Fra Ivo Marković za Radio Slobodna Evropa kaže kako jedan od problema je u tome što se crkva nije dovoljno radikalno ogradila od fašističke ideologije, ali i što je politika uprela prste u sferu religije.
Ovdje je došlo do totalnog miješanja. S jedne strane, komemoraciju su taj Blajburški vod treba organizirati u nekom domu negdje u Sarajevu, bilo gdje, bilo kada. I u povodu te komemoracije fino držati misu u katedrali koja bi ostala u području svetoga, u području odnosa prema Bogom, prema Bogu, u području pijeteta prema žrtvama. Šta se ovdje napravilo? Ta misa jednostavno je u tu misu je uvučena politička tarazina i to sada remeti. I mislim da katolička strana ovdje nije bila dovoljno oprezna. Pustila je da te političke skupine svoju ideologiju u to područje ubace i degradiraju jedan sveti čin. Mislim da je sad problem u tome. I kad se vjera uvuče u politiku, onda se uništava vjera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, iako je odluka donesena, poslanicima u parlamentu još nisu umanjeni paušale i naknade, a novac preusmjeren za spas privrede u doba pandemije. Istovremeno u Republici Srpskoj uplate su bile na dobrovoljnoj bazi, ali nema zvaničnih informacija koliko je uplaćeno u Fond solidarnosti, niti kome je novac proslijeđen. Na nivou Bosne i Hercegovine inicijativa da se pomogne BH privredi izdvajanjem novca od postojećih plata nije prošla. Više u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić kaže da se svih 29 poslanika ove partije u martu odreklo po 500 konvertibilnih maraka poslaničke plate u korist Fonda solidarnosti, dok je u aprilu taj dobrovoljni iznos bio 20%.
U svakom slučaju, ljudi koji se bave politikom na neki način imaju i realno viša primanja od prosjeka. I logično bi bilo, ukoliko dođe do rebalansa i potrebe da se, da kažem, smanjuje taj fond za lična primanja, logično je da političari prvi budu ljudi koji će se odreći svojih primanja.
Opozicija u Republici Srpskoj ne želi da uplaćuje novac u Fond solidarnosti koji je formiran nakon poplava 2014. godine. Perica Bundalo iz Partije demokratskog progresa ističe da su donijeli odluku o drugačijem načinu iskazivanja solidarnosti.
Svi funkcioneri, funkcionici i poslanike su izdvojili određen dio sredstava i dali kao donaciju na žiroračun partije. Partija je s tim raspolagala na način da je, ne znam, prebacila značajniji dio sredstava infektivnoj klinici, a ostalo je podijeljeno porodicama u Banja Luci i široj okolini koje su zatim imale određenu potrebu.
Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International zamjera što je Fond solidarnosti Republike Srpske tek sredinom aprila pravno regulisan uredbom sa zakonskom snagom.
Postavlja se pitanje ono sve što je prije toga uplaćeno, na osnovu kojih propisa i kako je uopšte uplaćeno, i uvijek imamo sporno to što nema informacija na koji način će se raspoređivati i na koji način se raspoređuju ta sredstva. To smo imali situaciju i kada je bio Fond solidarnosti nakon poplava.
Osim pojedinačnih odricanja od dijela plate u Skupštini Bosne i Hercegovine, organizovane aktivnosti nije bilo, iako je poslanik naše stranke Damir Arnaut predlagao usvajanje tri zakona koji bi donijeli ogromnu uštedu, odnosno novac potreban za oporavak privrede. Njegov prijedlog je odbijen.
Vladajuća koalicija, dakle, uopšte nije željela da stavi to pitanje na glasanje. Mi smo imali ispred naše stranke tri zaista sistemska zakona sa milionskim uštedama, dakle, ukidanje svih privilegija, reprezentacija, odvojenih života, dakle, stvari koje su čak potpuno nepotrebne u cijeloj ovoj situaciji gdje svako radi od kuće. Ljudi su spremni, dakle, i pretrpiti osudu javnosti da bi zaštitili te svoje privilegije, taj novac koji zaista u njihovom slučaju uopće nije zarađen.
U federalnom parlamentu poslanici jednog doma predstavničkog su se odrekli paušala i drugih naknada, ali problem je nastao kada tu istu odluku nije donio i drugi dom, Dom naroda. Tako da umjesto 45.000 eura, koliko je planirano prikupiti iz aprilskih primanja, taj fond je znatno manji. Inicijatorka prijedloga, potpredsjednica federacije Melika Mahmutbegović.
Očekujemo u narednom periodu da se administrativna komisija Doma naroda izjasni o tom prijedlogu, o onome, o odluci koja je donesena u predstavničkom domu. Kad su u pitanju naknade koje nemaju karakter plaće, koje smo mi kao predstavnički dom donijele, one se realiziraju sa aprilskom platom, i to od datuma 13. kada je odluka istupila na snagu.
Politički analitičar Denis Čarkadžić smatra da su humani pozivi za odricanje od dijela primanja, ali prije svega je potrebno sistemski rješavati teškoće koje je donijela pandemija.
Ono što javnost očekuje je da vlast radi svoj posao, a posao vlasti nije da pogotovo na takav način bude solidarna, već je njihov posao da bude profesionalna i odgovorna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori ne prestaje polemika oko plate direktorice najpoznatije crnogorske kompanije Plantaža, Verice Maraš, koja je do skoro iznosila oko 7400 eura. Podatak o visini plate otvorio pitanje o radu direktorice, protiv koje je do sada bivša financijska direktorica Valerija Saveljić podnijela 7 krivičnih prijava i koja tvrdi da je Maraševa zaposlila oko 50 rođaka. Prilog Lele Šćepanović.
Nakon što je otkrivena činjenica da je direktorka najpoznatije crnogorske kompanije Plantaže Verica Maraš primala platu od oko 7400 eura mjesečno, prema podacima iz imovinskog kartona, pod pritiskom javnosti plata je smanjena na 3000 prije dva dana. Slučaj da direktorica koju je imenovala vlada Crne Gore ima godišnju platu veću od 90.000, otvorio je pitanje o radu direktorke Maraš, protiv koje je Valerija Saveljić, bivša financijska direktorka Plantaža, podnijela 7 krivičnih prijava. Do danas iz tužilaštva tim povodom je nijesu kontaktirali, osim u jednom slučaju kada je samo dala izjavu. Saveljić za naš program govori o krivičnim prijavama.
Znači, krivične prijave odnose se na izradu lažnog bilansa, to je za izradu polugodišnjeg lažnog bilansa za 2015. godinu, za izradu lažnog bilansa, znači, na kraj 2015. Za izradu lažnog bilansa 2016. godine, zatim za utaju poreza iznos preko 400.000 eura, zatim za zloupotrebu službenog položaja protiv Verice Maraš, zatim to je krivična prijava za prodaju robe ispod cijene koštanja. za otpis potraživanja ćerki firmi u iznosu preko 2 miliona eura.
Poslije polemike na javnoj sceni o visini plate Verice Maraš, koja je bila predmet rasprave i opozicionih poslanika i u Skupštini, Maraš je za Radio Slobodna Evropa saopštila da njena plata nikada nije bila tajna.
Nije nikada skrivana, niti je to smjela biti. Ona je uvijek bila utvrđena, obračunata i isplaćena u skladu sa svim važećim propisima i menadžerskim ugovorom sa predstavnicima vlasnika, a pored toga javno objavljena. A priznajem i nerijetko glavna tema mnogih javnih i polujavnih rasprava i spekulacija. Ne sporeći da je moja zarada velika, posebno u postojećim crnogorskim uslovima, ipak ističem i ponavljam da njenu visinu nisam ja određivala, niti je mjerodavna bila bilo čija volja ili samovolja, već je ista utvrđena od strane vlasnika, odnosno nadležnih kompanijskih organa u skladu sa važećim pravnim propisima.
Rekla je za naš program Marija Gašović, PR kompanije, u ime direktorice Verice Maraš. Iako je u kompaniji zbog ukazivanja na malverzacije u radu dva puta dobijala otkaz 2015. i 2019. Valerija Saveljić od države, odnosno Agencije za sprečavanje korupcije, nije dobila status zviždača koji je tražila krajem prošle godine. Saveljić, pored krivičnih prijava, za naš program otkriva da je direktorica plantaža Verica Maraš zaposlila u kompaniji više od 50 lica sa prezimenom Maraš, koji su, kako tvrdi, u nekim rođačkim odnosima.
To se može provjeriti ako se uzme spisak zaposlenih 2007. i 2020. koliko je Maraša bilo na spisku, odnosno tako se preziva izvršna direktorica plantaža Verica Maraš, koliko ih je danas. Znači, nije samo po toj liniji prezimena Maraš, nego to su od ujaka, od tetke i tako dalje. Znači, cijela pa familija, rodbina, prijatelji, čak i po partijskoj liniji zapošljavanja. Znači, ja mislim da ta cifra, od kad je ona tamo, znači ta cifra, da ne pretjeram, 150 ljudi prenašuje.
S druge strane, Verica Maraš ističe da je i zarada i poslovanje plantaža u skladu sa zakonima i podležno provjerama.
Osim toga, kompanija je obveznik eksterne revizije koju svake godine sprovode ugledni međunarodni revizori, a nalazi eksterne revizore razmatraju se na sjednicama odbora direktora i skupštine akcionara. Konačno, akcije kompanije se kotiraju na Montenegro berzi, što implicira da kompanija u kontinuitetu zadovoljava sve zakonske i regulatorne zahtjeve.
Kazala je Marija Gašović. Do početka emisije iz tužilaštva Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore na pitanja da li će tužilaštvo ispitati navode Valerija Saveljić u vezi navodnih malverzacija u poslovanju plantaža. Ništa je bilo sa dosadašnjim krivičnim prijavama. Odgovore nismo dobili ni iz kabineta crnogorskog premijera Duška Markovića o visini zarade direktorice plantaža koju je postavila vlada, iako su pitanja upućena na kabinet premijera u srijedu 6. maja. Kompanija 13. jul plantaže u prvih šest mjeseci 2019. poslovala je sa gubitkom od 4,3 miliona eura, što su pravdali sezonskim karakterom. Prošlu poslovnu godinu završili su sa neto dobitkom od 156 hiljada eura ili 15,5 puta manjom zaradom u odnosu na 2018. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok Evropa u karantinu proslavlja pobjedu nad fašizmom, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da je koronavirus donio tsunami mržnje i ksenofobije i pozvao sve svjetske lidere da se tome suprotstave. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi u Africi od virusa moglo da umre oko 200.000 osoba.
Evropa 75. godišnjicu pobjede nad fašizmom dočekuje u karantinu, boreći se sa koronavirusom. U Velikoj Britaniji biće održana 2 minuta ćutnje u čast žrtvama rata, a naciji će se obratiti i britanska kraljica. Skromne ceremonije održane su u Berlinu i Parizu. Nemačka kancelarka posjetila je ratni memorialni centar, a francuski predsjednik Emmanuel Macron položio je venac na spomenik generalu iz Drugog svjetskog rata i francuskom predsjedniku Charlesu de Gaulle. Francuska se od polovine marta nalazi u strogom karantinu, ali epidemiološka ekonomska situacija u toj zemlji počinje da se poboljšava. Juče je zabeleženo 3 puta manje zaraženih nego prethodnog dana, a smanjuje se i broj umrlih. I dok se Evropa seća borbe protiv fašizma, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da je pandemija koronavirusa oslobodila tsunami mržnje i ksenofobije, žrtvovanja i zastrašivanja. Netrpeljivost prema strancima je porasla na društvenim mrežama i na ulicama. Proširile su se antisemitske teorije zavere, a dogodile su se i antimuslimanski napadi, koji su kao povod imali širenje koronavirusa, naveo je u svom obraćanju Guterres. On je pozvao političke lidere da pokažu solidarnost sa svim ljudima, obrazovne institucije da se usredsrede na digitalnu pismenost, jer je ovo vreme kada ekstremisti nastoje da pronađu žrtve u zarobljenoj i potencijalno očajnoj publici. U svetu je do sada koronavirusom zaraženo više od 3.800.000 ljudi, a umrlo je više od 270.000. Trenutno najpogođenije država su SAD, ali Svetska zdravstvena organizacija upozorava na opasnost širenja zaraze u Africi, u kojoj bi prema procenama moglo da umre oko 200.000 ljudi. Prošlog meseca je SZO navela da bi u Africi u narednih 6 meseci broj obolelih od koronavirusa mogao da dostigne 10 miliona, ali da će na situaciju na kontinentu značajno uticati način na koji vlade afričkih zemalja odgovore na virus. Studija te organizacije pokazuje da bi, ukoliko preventivne mere ne daju rezultate, u prvoj godini pandemije u Africi moglo da se zarazi između 29 i 44 miliona ljudi. Na tom kontinentu je do sada zaraženo više od 50.000 ljudi, a umrlo je nešto više od 2.000. Većina afričkih zemalja nalazi se u karantinu, što je za sada usporilo širenje virusa na tom kontinentu. Međutim, Svetsku zdravstvenu organizaciju brine mali broj testova koji se rade u Africi, te smatraju da zvanične brojke ne odražavaju realnu sliku pandemije.
slobodnaevropa.org
Muslimani u Srbiji od danas ponovo mogu da obavljaju molitve u džamijama. Islamske zajednice donijele su odluke o načinu provođenja vjerskog života u džamijama. Kako je to danas izgledalo u Novom Pazaru, prenosi Jamila Bajrović.
Određen broj vernika danas je u Novom Pazaru, gradu u kome živi najviše muslimana u Srbiji, nakon više od mjesec i po dana bio u mogućnosti da džumu namaz, molitvu petkom, obavi u preko 60 džamija u ovom gradu. Na ulazu u verske objekte jasno su istaknute odluke i propisi kojih se vernici moraju pridržavati, postavljena su dezinfekciona sredstva, a unutar džamija oznake kako bi se poštovale mere fizičke distance. Novopazarac Enes Radetinac nije krio zadovoljstvo što se verski život islamskih vernika bar delimično vratio u džamijama.
Evo upravo sam izašao iz džamije sa džume namaza. Znamo da je džuma namaz mnogo bitna za muslimane. Video sam dezinfekciona sredstva ispred džamije. Nekoliko od nas je imalo maske i ono što sam mogao primetiti jeste da nije bilo starih osoba niti dece u džamiji, što je za svaku pohvalu, poštuju se mere. Jeste čudno, ali kao što rekoh, nadamo se da će se sve ovo uskoro promijeniti.
Njegov sugrađanin Sead Hadžić slaže se da je danas bilo malo neuobičajeno, ali je ipak srećan što je opet u džamiji uz nadu da će se do Bajrama stanje normalizovati.
Iskreno teško da mogu većima da opišem zadovoljstvo svoje stavi džematija kada nam se služila mogućnost da je skoro posle mjesec i po dana od uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja džamija. Ponovo smo u mogućnosti da zajednički obavljamo džuma namaz u džamiji. Ono što me posebno raduje je i što se veliki broj džematlija druži preporuka islamske zajednice. Uglavnom svi nose maske, svoje seđade, abdest se uzima u kućama.
Verski život muslimana u Srbiji od oktobra 2007. godine organizovan je pod okriljem dve islamske zajednice, Islamske zajednice u Srbiji i Islamske zajednice Srbije. Obe zajednice donele su odluke o načinu sprovođenja verskog života u džamijama, koji podrazumeva brojne predostrožnosti u cilju smanjenja opasnosti od eventualnog prenošenja koronavirusa, a poštujući instrukcije i preporuke nadležnih organa i stručnih tela. Potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Rešad Plojović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je krizni štab koji je ova zajednica formirala odmah nakon uvođenja vanrednog stanja, doneo odluku sa nizom mera da džamije otvori za vernike koji nemaju nikakve simptome bolesti i ne spadaju u rizične grupe, uz poštovanje fizičke distance, izbjegavanje fizičkog kontakta i nošenja zaštitnih maski.
Te mjere prije svega podrazumijevaju da klanjači ne koriste zamjenske toalete, odnosno abdesthane, da se također ne koriste zamjenski tespih, rekviziti na kojima se vrši određeni vid ibadeta nakon namaza, da naši klanjači nose sa sobom prostirku ili seđadu na koje će obavljati namaz, kako bi se spriječio dodir ili doticaj sa džamijskim tepisima, a samim tim i mogućnost da se virus ostavi, odnosno ponese iz džamije. Također sugerisano je da se djeca ne dovode u džamije kako bi se, kako rekao smo, oslobodio prostor.
Plojević je istakao da su i dalje zabranjeni iftarski skupovi, organizovanje mevluda, šerijaskih venčanja, mektepske nastave u džamijama kao i učenje zajedničkih mukabela tokom Ramazana da bi se izbeglo okupljanje velikog broja ljudi.
Danas je prvi test sa džumom namazom. Mi se nadamo, ako Bog da inšala, da ćemo biti pozitivan. Nadamo se da će to ljudi razumjeti i da nećemo morati da zbog nerazumijevanja ljudi eventualno za heftu ili nedjelju dana dođemo u situaciju da ovu odluku mijenjamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Poštovani slušaoci, bio je to regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bili Mahir Elšan i Jajla Obradović, a ove i druge teme pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!